Professori Markku Kuisma julkaisi syksyllä kirjan Venäjä ja Suomen talous 1700–2015. Kirjan aihe on mitä ajankohtaisin nyt, kun Suomen vienti Venäjälle on romahtanut ja työttömyys on laajaa, eikä taloutta ole saatu millään kasvu-uralle. Kuisman teos on 337-sivuinen järkäle, jossa käydään tarkasti läpi Suomen talouden nousuja ja laskuja ja niihin vaikuttaneita muutoksia Venäjällä ja muualla maailmassa. Kirjassa on valtaisa määrä yksityiskohtaisia tietoja, mutta myös kiinnostavia yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Selvästi käy myös kulloisenkin aikakauden ulkopoliittisten linjanvetojen ja kauppapolitiikan kytkös. Kuisma toteaa kirjassaan, että pitkä aikajänne Suomen taloushistorian suuresta käännekohdasta, Pietarin perustamisesta 1703 nykypäivään, pitää sisällään runsaasti venäläis-suomalaista yhdentymistä ja erkaantumista. Näin oli jo 1700-luvulla, jolloin kanssakäymisessä oli hiipivää alueellista yhdentymistä rinnallaan sotaisia yhteenottoja. Kansainvälisen metropolin imu tuntui Suomessakin muuttoliikkeenä ja vilkastuneina kauppasuhteina niin, että koko Itä-Suomi oli valtakunnan rajoista ja Tukholman politiikasta piittaamatta kääntämässä katsensa kohti Pietaria. Tuo ajanjakso päättyi vallankumouksellisen Ranskan ja Napoleonin synnyttämiin suursotiin, kauppasaartoihin ja koko Euroopan poliittisvaltiollisiin mullistuksiin, joiden melskessä syntyi myös Suomi uutena venäläisenä suurruhtinaskuntana. Aika siitä eteenpäin oli Suomen ja Venäjän välillä syvenevää integraatiota, joka synnytti suomalaisen suurteollisuuden. Venäjän viennin osuus Suomen suurruhtinaskunnan ulkomaankaupasta nousi 1800-luvulla suurimmillaan jopa 40–50%. Seuraava ajanjakso Suomen ja Venäjän suhteessa ja myös kauppasuhteessa alkoi 1917, kun Venäjällä valtaan nousivat bolsevikit. Itsenäistynyt Suomi otti tuolloin tukipilarikseen Saksan. Kauppapolitiikan tiukka yhteys poliittiseen kokonaisasetelmaan näkyi jälleen siitä, että Britanniaa oli 30-luvun jälkipuoliskolla selvästi suurin vientimaamme ja Saksa ajoittain suurin tuontimaa. Professori Kuisma toteaa, että Neuvostoliiton osuus ei näkynyt tuolloin Suomen ulkomaankaupassa kuin muutaman sadasosan marginaalina. Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen tilanne muuttui jälleen. Kun Suomi suoritti raskaita sotakorvauksia Länsiliittouman kanssa yhteistyössä sodan aikana toimineelle Neuvostoliitolle, metalli- ja konepajateollisuuden oli pakko kasvaa ja kehittyä ulos 30-luvun ahtaasta kotimarkkinaroolistaan. Sotakorvausten seurauksena Suomeen syntyi teollisuuden suuri kasvu- ja kehitysrypäs, joka monipuolisti teollisuuden ja viennin yksipuolisen metsävaltaista rakennetta. Toisen maailmansodan jälkeisellä kaudella Suomen ja Venäjän kauppavaihtoa kasvatti se, että kyse oli vaihtokaupasta. Professori Kuisman kuvaus tuosta ajanjaksosta osoittaa, ettei muuttunut tilanne ollut Suomelle lainkaan helppo, sillä länsimaat varoittivat Suomea liian laajoista toimituksista Neuvostoliittoon. Iso vääntö käytiin Suomen öljykaupasta. USA:n ja Britannian nooteista välittämättä Suomi kuitenkin päätti rakentaa öljyjalostamon ja ostaa lännessä kommunistiöljyksi kutsuttua neuvostoöljyä. Suomen kannalta laajamittainen öljynosto Neuvostoliitosta mahdollisti laivojen, koneiden ja myös tekstiilien viennin lisäämisen itänaapuriin, mikä tietysti loi uusia työpaikkoja. Kuismankin kuvauksen mukaan presidentti Urho Kekkosella ja Nesteen pääjohtaja Olivi Raadella oli keskeiset roolit öljypolitiikan toteuttamisessa. Presidentti Kekkosella oli iso asema myös siinä, että suomalaiset rakennusyhtiöt saivat isoja rakennusprojekteja Neuvostoliitosta aina Kostamuksen kaivoksen ja kokonaisen kaupungin rakentamiseen saakka. Kuisma toteaa, että Suomen johto kuitenkin varoi neuvostokaupan osalta ylittämästä 20% rajaa länsisuhteiden säilyttämiseksi. Neuvostoliiton romahdus johti, Kuisman sanonnan mukaan, kylmän sodan lapsena syntyneen laajan kahdenvälisen kaupan romahtamiseen, mikä aiheutti Suomessa ison sokin, kun vajaa viidennes viennistä ja luultavasti Kuisman mukaan isompi osa yritysten tuloista katosi jäljettömiin. Sortujia oli pääasiassa tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa ja myös telakkateollisuudessa. Työpaikkojen menetys pahensi muutoinkin syvää lamaa ja lisäsi 90-luvun jättityöttömyyttä. Suomen ja Venäjän kaupan pitkän aikavälin kokemuksista Kuisma tekee sen pelkistyksen, että menestyksekkäät vientikartellimme, suurteollisuutemme ja parhaat globaalit yrityksemme ovat syntyneet keisarillisen Venäjän varassa ja vaurastuneet idän vienillä Neuvostoliittoon. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä ajasta Kuisma toteaa, että jo muutamaa vuotta myöhemmin Venäjää koskenut varovainen optimismi oli poissa ja kriisien koettelemaa Eurooppaa jakoi jälleen kylmän sodan kaudelta tuttu rajalinja itään ja länteen. Nykytilanteen Kuisma pelkistää siten, että Suomi on nyt sitoutuneesti mukana Venäjälle avoimesti vihamielisessä Länsiliitossa. Menestä maailmasta ovat palanneet myös blokkien väliset talouspakotteet ja kauppasodat. Professori varoittaa, että niistä on yleensä ollut kätevä edetä oikeisiin sotiin, jollei muuten niin vihapropagandan ja vastapuolen demonisoinnin tarmolla. Professori Kuisman kirja osoittaa, että Suomen talouden menestystä on eri aikoina auttanut merkittävästi ulkomaankauppaa kasvattava ja sitä monipuolistava laaja kaupankäynti Venäjän kanssa. Nyt Venäjän kauppa on romahtanut ja sen osuus viennistä on jo pienempi kuin Hollannin. Jotakin idän kaupan romahduksen korjaamiseksi pitäisi tehdä, mutta on eri asia, mitä EU-kaudella voidaan tällaisissa asioissa enää tehdä.